እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣዋጅ ምእዋጃ ብዝምልከት ኣማስዩ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ምንያ ሒዛቶላ
ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ 8 ጥቅምቲ ንምላሽቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዘጋጠመ ህውከት ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተፅንዐሉላ ክብሉ ወሃብ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከርቢ ገሊፆም። ጆን ከርቢ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂኦም እቲ ኣዋጅ ብዘይ ትእዛዝ ክፍፀም ንዝኽእል ማእሰርቲ፣ ዝያዳ ምግዳብ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ፣ ምዕፃው ኢንተርኔትን ምክልካል ህዝባዊ ኣኼባን ሰዓታት እቶን ንምግባር ብዘለዎ ተኽእሎ ተሻቂልና ኣለና። በዚ መንገዲ እንተተተግቢሩ ነቲ ናይ ቀረባ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምዝሓል ዝተዋሃበ ዘይተዓወተ ምላሽ መሊሱ ዘጋድድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ብዙሕነት ምኽባር መባእታዊ ነፃነታትን ንሕጋዊ መረረታት ተቃወምቲ ሰልፈኛታትን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ንምፍታሕ ኣድላይ እዩውን ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታት ሕገ መንግስታዊ ውሕስነት ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ከኽብርን ነቶም ነዞም መሰላት ብሰላማዊ መንገዲ ብምጥቃሞም ዝተኣስሩ ክፈትሕ ንነዊሕ እዋን ዘቕርብናዮ መፀዋዕታት ደጊምና ነቕርብ እውን ኢሎም። ነፃን ነቓፍን ድምፅታት ምእሳርን ስቕ ክብሉ ምግባርን ናብ ንርእስኻ ምስዓርን ናብ ዝዓበየ ምርሕሓቅ ዘምርሕ ብኩሎም ኢትዮጵያውያን ተቐባልነት ዘለዎ ፍታሕ ንምንዳይ ኣፀጋሚ ዝገብርን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ተግባራት ህውከት ካብ ምፍጻም ነፍሲ ወከፍ ክቁጠብ ኣትሪርና ነተባብዕ ኢትዮጵያ ንዘድልያ ዘሎ ለውጢ ሰላማዊ ልዝብዩ መንገዲ ፍታሕ ዝበሉ ጆን ከርቢ ድሮ ኣዝዩ ብዙሕ ሂወት ንጹሃት ጠፊኡ ብዙሕ ዕንወት እውን ተፈጺሙሎ ኢሎም። ፕረዚደንት ሙላቱ 10 ጥቅምቲ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከም መሰላት መሬት፣ ለውጢ ሕገ ምርጫ፣ ክልል ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ኣፍልጦ መሃብን ዝበሉ ገለ መረረታት መንግስቲ ንምፍታሕ ውፍኡ ምባሎም ብሓጎስ ተቐቢልና ኣለና። እቲ መንግስቲ ነዚኦም ብወሳንነትን ቅልጣፈን ክትግብሮ ነተባብዕ። ፖለቲካዊ ባይታ ምኽፋት ሸቶ ዝገበረ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረጋገጹ መባእታዊ ነፃነታትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ብምርግጋጽ ሓፈሻዊ ለውጢ ክግበርን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓለወ ሰብኣዊ መሰላት ኣይክጥሕስን እዩ ዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኣተዎ ቃል እውን ነፅንዖ ኣለና ክብሉ ጆን ከርቢ ወሃብ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ኣለዉ።